มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เริ่มต้นบทที่19จากพระธรรมมัทธิวบทนี้มีเรื่องหลักคือพระเยซูเข้าไปในแคว้นยูเดียประกาศมาตรฐานของพระเจ้าเรื่องการแต่งงานและเหตุผลเดียวสำหรับการหย่าร้างพระเยซูอวยพรเด็กเล็กๆและก็พบกับเศรษฐีหนุ่มตั้งอัครทูตสำหรับตำแหน่งในแผ่นดินสวรรค์ที่จะมาถึงคุณผู้ฟังครับมัทธิวบทที่19นี้เหตุการณ์ก็ดำเนินไปครับเราให้ความสนใจในด้านภูมิศาสตร์พระเยซูดำเนินเดินทางนะครับจากกาลิลีเข้าไปในแคว้นยูเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมุ่งไปที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้ายที่นั่นพระองค์จะถูกตรึงกางเขนนอกกรุงเยรูซาเล็มมีความตั้งใจที่เจาะจงในทุกสิ่งที่พระองค์กระทำและก็ตรัสอย่างตั้งใจและเจาะจงด้วยนะครับพระเยซูเข้าไปในแคว้นยูเดียอีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วตัดอะไรครับก็ตัดในเรื่องราวที่เราได้อ่านศึกษามาในบทที่16 17 18เสร็จละพระองค์ก็สิ้นสุดนะในเรื่องที่ตัดในแคว้นกาลิลีก็ลงไปนะครับทางใต้ข้ามพรมแดนเข้ามาในแคว้นยูเดียไปทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนการดำเนินในเหตุการณ์นี้เป็นไปในทางภูมิศาสตร์นะครับที่เมืองซีซาริยาแคว้นฟิลิปปีพระองค์ได้ประกาศว่าพระองค์จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสิ้นพระชนม์ที่นั่นแล้วก็ลงมาที่แคว้นกาลิลีทรงใช้เวลาแถวรอบบริเวณทะเลสาบกาลิลีเมืองคาเปอร์นาอุมเป็นศูนย์กลางของพระองค์นะครับในการทำภารกิจและพระองค์ก็ข้ามไปในเมืองกาดาราตอนนี้ก็อยู่ที่พรมแดนแคว้นยูเดียข้อ2ฝูงชนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นมีคำสองคำที่น่าจะมารวมกันนะและเน้นสิ่งที่ได้เน้นมาหลายครั้งกับคำหนึ่งคือฝูงชนเป็นอันมากอีกคำหนึ่งคือรักษาโรคครับไม่ใช่เพียงคนสองคนไม่กี่คนนะครับฝูงชนเป็นจำนวนมากแล้วก็ปรุงรักษาโรคให้หายการแต่งงานและการหย่าร้างตอนนี้ครับมีผู้นำศาสนามาหาพระเยซูแล้วก็ถามคำถามเรื่องการหย่าร้างทุกวันนี้แต่งงานกันเยอะครับแล้วก็หย่ากันเยอะพระเยซูตรัสถึงการแต่งงานที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วก็กฎพื้นฐานเกี่ยวกับการหย่าร้างเป็นอย่างไรดูข้อ3พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่มาทดลองนะครับพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์พยายามจะให้พระเยซูเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับธรรมบัญญัติของโมเสสที่บอกเอาไว้นะครับแล้วก็นำปัญหานะซึ่งยากในตอนนี้สมัยนั้นก็ถามตอบยากนะครับเอามาถามว่าผู้ชายนี่จะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเนี่ยเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่และนี่ก็เป็นปัญหาในหมู่คริสเตียนในตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้มีเบื้องหลังที่อยากจะให้ข้อมูลนะครับคือพระเจ้าประทานบางสิ่งแก่มนุษย์ทุกคนเพื่อสวัสดิภาพของมนุษย์การสมรสเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้หรือประทานเนี่ยเป็นพระพรแก่มนุษยชาติทุกคนอีกตัวอย่างหนึ่งโทษประหารชีวิตที่พระเจ้าให้เพื่อปกป้องประเทศชาติเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนในประเทศนั้น และพระองค์ประทานวันซาบาโตเพื่อปกป้องแต่ละคนเพื่อเขาจะมีวันหนึ่งในการพักผ่อนพระเจ้าประทานบัญญัติเหล่านี้เพื่อปกป้องแต่ละคนครอบครัวและชาตินี่เป็นบัญญัติทั่วไปซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์โดยเฉพาะอิสราเอลต่อมาพระองค์ก็ให้บัญญัติเฉพาะแก่ชาติที่เลือกไว้คืออิสราเอลมาดูคำถามนี้เกี่ยวกับการแต่งงานที่นี่นะครับบริบทที่แคบของชาติอิสราเอลเกี่ยวข้องแน่นอนเราดูในบริบทของคริสเตียนปัจจุบันนี้ด้วยผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องหรือไม่และพระเยซูตัดตอบในข้อ4พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้สร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเยซูก็นำพวกเขาไปช่วงเริ่มต้นกลับไปยังแผนการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้หย่าร้างในพื้นฐานที่กว้างมากนะครับเมื่อผู้ชายคนใดมีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับนางและสามีไม่ชอบภรรยาคนนั้นเพราะทราบว่านางมีสิ่งน่าอายเขาทำหนังสือหย่าให้ยาใส่มือให้นางแล้วไล่ออกจากเรือนไปนี่คือบัญญัติของโมเสสที่ให้เอาไว้นะครับการหย่าร้างสำหรับธรรมบัญญัติของโมเสสไม่เลวร้ายเท่ากับการแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ยิวยกตัวอย่างนะครับถ้าลูกสาวของบุรุษิตแต่งงานกับคนต่างชาติเธอจะถูกขับออกจากคนอิสราเอลแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับบัญญัติของโมเสสก็หมดความหมายและใบหย่าร้างก็ให้กันด้วยสาเหตุง่ายๆครับง่ายๆอย่างเช่นอะไรบ้างสมัยนั้นเขามีการทำอาหารเป็นขนมปังต้องปิ้งนะถ้าภรรยาปิ้งขนมปังไหม้ดำโอ้โหสามีไม่ชอบใจครับอาจจะมีเหตุผลอื่นก็เขียนใบหย่าร้างให้ครับผลก็คือว่ามีการคุยกันมากนะเกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างในสมัยของพระเยซูเอ๊ะทำยังไงเหตุไหนครับข้อ5ข้อ6และตรัสว่าเหตุเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พลาดจากกันเลยนี่เป็นแผนเริ่มแรกของพระเจ้าสำหรับชายและหญิงนะครับที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวในการแต่งงานก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในครอบครัวของมนุษย์การหย่าร้างเนี่ยไม่ใช่แผนการเริ่มแรกของพระเจ้าทำไมครับเพราะว่าความบาปไม่ได้อยู่ในแผนเริ่มแรกของพระเจ้าและการหย่าร้างเป็นผลของความบาปเสมอไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่เหตุผลดียังไงก็แล้วแต่การหย่าร้างนี่เป็นผลของความบาปเสมอบาปยังไงครับมีบาปในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองทำให้เกิดการแตกแยกหรือสูญเสียความสัมพันธ์และก็หย่าร้างในที่สุดดังนั้นพระเยซูก็นำพวกเขากลับไปที่เริ่มต้นเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานข้อ7เขาจึงย้อนถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสได้สั่งให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้ผู้นำศาสนาถามพระเยซูครับถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสซึ่งเป็นผู้นำได้ให้ธรรมบัญญัติเอาไว้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้เราก็ต้องไปศึกษาที่โมเสสได้บัญญัติให้คือธรรมบัญญัตินี้ได้รับจากพระเจ้านะครับผ่านทางผู้นำคือโมเสสต้องอ่านดูนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติข้อ24ไม่ใช่บทที่24ข้อ1ไม่ใช่ข้อย่อ24นะบทที่24ข้อ1ซึ่งเป็นเบื้องหลังเกี่ยวกับคำถามที่ผู้นำศาสนาถามตอนนี้ทำไมโมเสสจึงอนุญาตให้หย่าได้ข้อ8พระองค์ตรัสแก่เขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำไมโมเสสอนุญาตเพราะว่าพวกเขาแข็งกระด้าง พระเจ้าประทานการสมรสแก่มนุษย์และก็เป็นเรื่องที่อ่อนโยนและอ่อนหวานในเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์นะครับไม่มีอะไรเหมือนและจริงการสมรสเล็งถึงความสัมพันธ์ถ้าในด้านจิตวิญญาณตอนนี้ก็เป็นความผูกพันระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรด้วยนะครับดังนั้นผู้เชื่อเท่านั้นที่จะสามารถตั้งมาตรฐานที่สูงและบริสุทธิ์นี้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้และความขมขื่นใจแข็งกระด้างของพวกเขาเข้ามาครอบงำการแต่งงานก็เป็นเหมือนการหลอกลวงที่ว่างเปล่ามันเป็นความล้มเหลวของครอบครัวของการแต่งงานการแต่งงานจึงเป็นเหมือนสวรรค์หรือไม่ก็นรกแม้แต่คริสเตียนเองก็พบว่าการสมรสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงด้วยเพราะใจที่แข็งกระด้างของมนุษย์นะครับพระเจ้าอนุญาตให้หย่าร้างพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราแต่แผนเริ่มแรกของพระองค์นะครับไม่มีการหย่าร้างการหย่าร้างเป็นความบาปเสมอนะครับและเราทุกคนเป็นคนบาปและเนื่องจากพระเจ้ายกโทษความบาปของฆาตกรพระองค์ก็ยกโทษบาปของคนที่หย่าร้างด้วยครับแต่คุณผู้ฟังครับเราต้องยอมรับว่านะรากของการหย่าร้างเนี่ยคือความผิดความบาปต่อมาพระเยซูให้เรื่องใหม่ครับเป็นมาตรฐานใหม่ข้อ9ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยนี่คือมาตรฐานใหม่ที่พระเยซูได้ให้การผิดประเวณีนี่ทำลายความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสและเป็นพื้นฐานเดียวกับเรื่องของการหย่าร้างมีคนบอกนะครับใช่แต่ก็มีสตรีคริสเตียนคนหนึ่งแต่งงานกับคนหนึ่งที่เขาขี้เมาหรือว่าชายคริสเตียนคนหนึ่งที่แต่งงานกับผู้หญิงที่เชื่อกันคนละอย่างคือผู้เชื่อสามารถแยกกันบนพื้นฐานอื่นซึ่งดูเหมือนจะเป็นประเด็นของ1โครินธ์บทที่7แต่ตรงนี้นะครับการหย่าร้างอนุญาตให้เกิดขึ้นได้บนพื้นฐานเดียวคือการผิดประเวณีการหย่าร้างเมื่ มีการยกเว้นอนุญาตให้ทำได้แก่คนที่ไม่ผิดที่จะแต่งงานใหม่ก็มีนะมีกฎข้อนี้ใช้ได้กับเฉพาะผู้เชื่อพระเจ้าไม่ได้บังคับชีวิตของคนที่ไม่เชื่อครับแต่ให้เขารับผิดชอบผลที่ตามมาพระองค์ต้องการให้คนที่ไม่ได้เชื่อนะได้หันกลับมาครับเขาจะไม่พินาศไม่ว่าจะแต่งงานหรือหย่าร้างหรือเป็นโสดมันแตกต่างกันในตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญคือว่าสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์นั้นพระเจ้าให้พื้นฐานเดียวสำหรับการหย่าร้างได้คือพื้นฐานเดียวเรื่องเดียวคือการผิดประเวณีครับทีนี้สมมติว่าผู้เชื่อศรัทธาพระองค์ซึ่งคู่ครองได้หย่าร้างบนพื้นฐานอื่นคือเชื่อกับคนละอย่างคนนี้ไม่ผิดจะคนที่ไม่ผิดจะทำยังไงครับถ้ามีการผิดประเวณีที่นั่นและส่วนใหญ่จะมีคนที่ไม่ผิดก็ได้รับอนุญาตให้แต่งงานมาได้สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในข้อ10พวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรรยากันเลยก็ดีกว่าพวกสาวบอกว่าโอ้โหถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรรยากันก็เลยก็ดีกว่าครับจะหลีกเลี่ยงปัญหาได้มากถ้าใช้วิธีนี้จะหลีกเลี่ยงปัญหาได้มากครับข้อ11พระองค์ทรงตอบเขาว่ามิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้นี่สำคัญมากสำหรับตอนนี้ครับข้อต่อไปพระเยซูก็ให้หลักการสำคัญข้อ12ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธีตั้งแต่กำเนิดก็มีผู้ที่มนุษย์กระทำให้เป็นขันธีก็มีผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธีตั้งแต่กำเนิดก็มีคือมีบางคนนี่ไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็อยู่ได้ตามลำพังครับอยู่ได้ซึ่งทุกคนทำอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ครับมีบางคนผู้ที่มนุษย์กระทำให้เป็นขันธีก็มีครับ บางโบสถ์นี่ตั้งกฎว่าบางตำแหน่งจะต้องมีคนที่รับผิดชอบเนี่ยต้องไม่แต่งงานนะครับซึ่งพวกเขาไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นนะครับผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีครับเราหลายคนก็คงรู้จักนะผู้รับใช้พระเจ้าที่ไม่มีโอกาสแต่งงานเนื่องจากว่าต้องรับใช้พระเจ้านะครับแต่พวกเขาได้เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นคือชีวิตโสดด้วยเหตุนี้ครับก็เป็นหลักการที่พระเยซูคริสต์ให้ครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเลือกเหมาะสำหรับตนเองบางคนอยู่เป็นโสดได้สบายครับแต่บางคนอยู่ไม่ได้แม้คิดถึงความรักคู่ครองก็แต่งงานแต่บางคนภารกิจนะตั้งใจที่จะอยู่เป็นโสดก็แล้วแต่ว่าจะเหมาะกับตนเองต่อมาพระเยซูยอมรับเด็กเล็กๆข้อ13ถึง15ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงวางพระหัตถ์และอธิษฐานแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ฝ่ายพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นตอนนี้มีพื้นฐานสำหรับความรอดของเด็กที่ตายเมื่ออยู่ในวัยทารกที่จริงไม่มีเด็กคนไหนปฏิเสธพระคริสต์นะถ้าพระองค์ถูกนำเสนอแก่เด็กบนพื้นฐานพระคัมภีร์นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราจึงควรประกาศข่าวประเสริฐหรือช่วยเด็กนะครับเราประกาศกับพวกเขาเพื่อว่าเมื่อพวกเขามาถึงวัยที่สามารถตัดสินใจเองได้ครับเขารู้ว่าควรจะทำยังไงครับใครที่มีลูกนะครับยิ่งอายุ 2-3 ขวบเนี่ยควรจะให้เขาได้รู้จักสิ่งประเสริฐโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระคัมภีร์หรือเรื่องของพระเจ้านะครับเมื่อถึงวัยที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะตัดสินใจเองเราให้พื้นฐานที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรจะเป็นและน่าสนใจที่พระเยซูตัดเรื่องการหย่าร้างแล้วก็คุยเรื่องเด็กทันทีนะครับเรื่องการหย่าร้างและผมก็คุยเรื่องเด็กทันทีมันเกี่ยวข้องสำคัญมากในการหย่าร้างนะครับคือเด็กๆไม่ใช่เรื่องสามีภรรยาจบไม่มีเด็กๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเด็กจะถูกทำร้ายจิตใจอย่างมากด้วยเหตุการณ์หย่าร้างพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเรานี่น่าจะทำให้คู่แต่งงานสามีภรรยาทุกคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคริสเตียนต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาสถาบันครอบครัวไว้นะครับเด็กและหนุ่มสาวส่วนใหญ่ที่ทำผิดกฎหมายนะครับมีการศึกษาวิจัยมามากมายก็มาจากครอบครัวที่มีปัญหาหรือหย่าร้างและเราจะแปลกใจจำนวนเด็กที่ปฏิเสธเรื่องสถาบันครอบครัวนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตที่ผิดทำนองของธรรมหรือในกรณีคริสเตียนปฏิเสธพระคริสต์นะครับก็จะมาจากความสัมพันธ์ของพ่อแม่นะครับปัญหาการหย่าร้างมันมีผลกระทบต่อเด็กอยู่เสมอพระเยซูให้คำตอบนะเรื่องการหย่าร้างแล้วก็คุยเรื่องเด็กทันทีเด็กจะได้รับผลกระทบและถูกทารุณถูกทำลายจิตใจอย่างมากครับ
ความสำคัญและคอยเข้าใจอยู่ตรงนั้นเมื่อเธอต้องการพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอทำเพื่อเธอทุกอย่างเพื่อให้เธอสุขใจพระเยซูจะเป็นเพื่อนเธออยู่กับเธอในยามทุกข์ใจขอเพียงเธอจะยอมไว้ใจจะเป็นเพื่อนเธออยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไปเพราะเพียงเธอจะเปิดหัวใจให้กับพระองค์เข้ามาใจเธออาจจะมีสักคราวที่เธอเองไม่มีแม้ใคร องสำคัญและคอยเข้าใจอยู่ตรงนั้นที่เธอต้องการพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอทำเพื่อเธอทุกอย่างเพื่อให้เธอสุขใจพระเยซูจะเป็นเพื่อนเธออยู่กับเธอในยามทุกข์ใจขอเพียงเธอจะยอมไว้ใจในทางพระองค์พระเยซูจะเป็นเพื่อนเธออยู่กับเธอไม่ทอดทิ้ง